egiten. Garai zarraietan arti batzu bazkari jangabe itzultzen omen ziren menditi.
Orain une honetan gure Irrintzi plazan begirada jarriko dugu heldu den igande honetan maiatzaren 15ean. Egun horretan egitekoa baita, oraintxe bertan aipatuko duguna, Larraungo udalak, Gorritiko kontzejuak eta Aslana, Nafarroako Latxa Arrazako Ardi Azleen elkarteak Latxa Arrazako ahari genomikoen lehenbiziko enkante nazionala antolatu dute, hain zuzen ere, egun horretan, heldu den igande honetan, Gorritin, Larraunen. Eta informazio gehiagoren bila, ba, joan gara Aslana elkartearen gana, eta zehazki elkarte horretako kide den Maite Lasarteren gana. Maite, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ulertu eta ezagutu nahiko genuke ze garrantzi duen zuek antolatu duzuen ekitaldi hau heldu den igande honetarako. Eta horregatik, bueno, ba, hasieratik abiatzeagatik edo eskertuko nizuke esplikatuko bazenu mesedez zer diren ahari genomikoak.
Bueno, bai, ulertzen dut, ba, igual publiko orokorrendako izen nahiko arraroa dela, eta badirudiari arraroak balira bezala, baina benetan ahari normalak dira, guk hautatutako ahariak dira, baina dauzken berezitasune da guk azterketa bat egin dugula, bere ADN-aren zenbait puntu aztertu ditugu, 50.000 zehazki, odolagin bat hartuta, eta hori azterturik, eta bere familiako guztiei buruz dakiguna kontutan harturik, hau da, guk Aslanan esne kontrola egiten dugu, arrazaren liburu genealogikoak kudeatzen dugu, ordun badakigu ahariko hoien aita eta ama eta zeintzuk diren eta zesne eman duten eta zesne kalitatea duten eta zer errapen morfologia duten, baina ahari hauei gainera analitika bat egin diegu eta datu guzti hori kontutan hartuta kalkulatu dezakegu ahari horrek ze balioa dauken esnearako. Eta hori, erramienta horri deitzen zaio innovazio bat da, genomikaren azterketa da. Hau da, bere ADN-a aztertu egin dugu, ez diogu ahariari ezer berezirik egin, baizik eta odol lagin bat hartu eta aztertu.
Aha, hori da, ez duzu eraldatzen genetikoki animalia, baizik eta lagin bat hartu, aztertzeko ze almen duen, hain zuzen ere, gero, esnea emateko beren kumeak.
Hori da. Bai, guk Aslana, eta bueno, konfelak, estatu mailan, arrazaren hobekuntza programa kudeatzen dugu, eta hor egun programa bideratu da dago, ba, esne kantitatea, kalitatea eta errapen morfologia hobetzera, eta hori da zehazki guk lantzen duguna. Orain arte lantzen ginun hori dena genealogia landuz, esne kontrola eginez hilabete amein hartalde guzietan, eta orain hau ere egiten hasi gara. Analitika berezi hau, ADN-aren 50.000 puntu aztertuz, eta lehen dugun informazio guztiari hau batuz, esan dezakegu hobeto ezagutzen dugula animali hori.
Aha, eta aukeratu aldirela, ale egokienak, noski, ba hori kumeak izateko, eta bar. Eta nola dago sektorea gaur egun, Nafarroan eta Euskal Herrian oroar, ardi latxa nola dago?
Bueno, ba, ardi latxa sektorea, ba, beltzontzako sektore guztiak bezala ez, zahartua dago, eta gero eta zahartuago, baina egia da ere Nafarroan beste lekuekin konparataz, ba bueno, egia da ere azkeneko urtetan gazte batzuk eta instalatzen ari direla, eta hortik, bueno, ni nahiko positiboa naiz alde hortatik. Horregatik ere enkante hori Nafarrora ekarri nahi izan dugu, ze bueno, latxa mailan dauden lau elkartetatik, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarrotik, ba Nafarrokoa da gaur egun ba bazkide gehien dituenak, eta aurrera begira ere ba nikuste etorkizun gehien daukenak. Eta beste sektorekiko konparatuz ba sektore guztia gaizki daude, ez? Bai momentu zehazki hontan, ba lehen gaien kostuengatik, eta baita ere orokorrean ba aspaldin urtetik urtera ba dara dituen arazoengatik, ez? Uhum. Baina, bueno, hor daudenen artean, ba nik uste latxa hobekin defendatzen den horietako bat dela.
Bai, hau animali hauek ikulutan ez, hauek beti mendian, ez da, larre zabaletan, eta euki behar dira, ez da?
Bueno, guk beti esaten dugu latxaren sistema semi-estensiboa dela. Badakigu ere, negua hemen gogorra dela, eta azarotik martxora, ba, ardiak orokorren ikulutan sartuta egoten dira, ba, kanpoan bazkarik ere ez dago lakos, ez? Kateatzen diegu eguraldiona baldin badago, bueno, baina bazka berez, ba, udaberrian hartutako belarrekin eta bazkatzen da. Ordun, bueno, hori da sistema eta tradizionalki, ba, maiatzan mendietara igotzen dira, bueno, gieda ere, ba, gero eta gehiago, bueno, gelditzen direla aranetan eta bertako belaietan, hori ere realitate bada. Baina noski gure sistema beti lurrari lotuta dago, hortik kanpo latxak ez dauke lekurik.
Makroetxalderik eta alakurik ez dugu ikusiko, ez da, latxaren sektorean?
Bueno, orokorren ez, gure arlanan ardi tamaine kopuru, oza, kopurue da mediaz 400 ardi hartaldeko. Ordun hori da gutxi gora bera, gure tamaino media azkenean aslanan dauden hartalde kontutan hartu ere, normalean horretaz bizi diren hartzaileak direla, ez? Ordun, bueno, kalkulatzen da 250, 300 ardi behar direla pertsona bat mantendu alizateko, ez? Ordun, bueno, gure tamaina berez 400 ardikoa da. Mediaz, hortik, media izanik, badaude batzuk 200, 250 ardikoak, 300ekoak, 500ekoak ere bai, 600ekoak, baina hortik gora zaila da. Ze esaten dugun bezala latxaren sistema lurrari lotuta dago, eta, bueno, deno badakigu gure etxaldeak, ez direla lurra handiko etxaldeak, ez? Eta, bueno, bai, orokorren, ez makro etxalderik ez daude. Ez.
Bai, eta, hola, zenbata buru dauden edo, kalkulatzea zaila izanen da, baina gutxi gora bera guk ideia
bueno, bat egiteko? Bueno, zenso bat, Nafarroan zenso bat, Nafarroan dauden ardi guzik individualki identifikatu daude, hau ez dakien jendeak dakien, baina denek mikrotxip bat dute, eta ordun bueno, hori zehazki jakin daiteke eta ganadero bakoitzak deklaratzen du zeharrazakoa daukan. Ordun latxa Nafarroan 136.000 ardi daude. Hoietatik kontutan hartu asko ez direla jesten gaur egun, baizik eta bueno, etxalde txikitan daudela eta hortik gutxi gorabehera erdiak edola jesten dira eta guk aslanan 35.000 ardi ditugu gure bazkide guztien artean.
Eta bueno, barkatuko diguzu gure ez jakintasun entziklopedikoa, baina ardi latxak hemen Euskal Herrian ezagunak dira, hemengoak dira munduko beste toki batzuetan ere egoten dira, badira arraza honetako ardiak.
Latxa bertako arraza bada. Ordun, bueno, gure inguru giroari oso egokitzen, oso ongi egokitzen den arraza bada, baina horrek ere esan nahi du zaila dela beste leku batzuetan ere egokitzea, ez? Bueno, bere garaien bai esportatizan ziren Asia, Txilera, baina bueno, oso anekdotikoa da Euskal Herritik kanpo badakizu leku bakoitzan bere arraza daude. Eta nik ere hori beti defendatu dut kanpoan proiektutan lanean eritu naizenean esan izan didate. Aizu, honek ekarri itzazkezu latxa eta horrela ja lan egina dugu. Ez dut uste hori dela helburue baizik eta bakoitza bere lurraldean dituen arrazak hobetzea eta hori baino hobeto ez dago.
Hoxe. Eta latxa ardiaren esnea bereziki ez da, estimatzen da?
Hori da, 185 baino gehiago gazta egiteko erabiltzen da. Eta, bueno, baina esaten dizan bezala, hartalden erdiek edo ez dira jesten, arkumea ateratzeko bakarri, baina, bueno, profesionalki ere agian ez dira horretara dedikatzen burbelarri. Eta jesten direnetatik, bai, esnearen 185 baino gehiago, Idiazabal eta Roncal gazta egiteko erabiltzen da, bai.
Horixe, aizu, eta igandean eginen duzuen ekitaldi hau ze izanen da, hemen ikusten dugu lehenbiziko enkante nazionala izanen dela, ze izanen da zehazki?
Hori da, ez, lehen aipatu dudan analiteka hori, aurten jaiotako aharikoei, aita eta ama oberenak zituztenak ikustera joan ginen ustiategietara, eta hoitatik estandarra betetzen zutenak, eta bueno, ama eta honekoak zirenak aukeratu ditugu, eta hoietaik genomikako froga egin diegu, eta oberenak atea dienak, inseminazio zentrura edo enkante honetara eramango ditugu. Orduan, enkante ireki bat da, subasta irekie, hor goizeko 10etatik ariak ikusgai egongo dira, edo zein motatako hartzaileak edonork erosi ditzazke ari hauek. Eta hori da, hartzaileak egin behar duena da kanteko tarjeta atera, eta gero ba gustatzen zaiona ariarengatik ba tarjeta altxatu eta listo. Eta irekia dago, ba hori da, edo zein.
Hori da.
Hori da, gure modu bat, ba, guk egiten dugun hobekuntza, ba, beste hartaldetara irekitzea, ez? Esan diduan bezala, Nafarroan 35 milardi, 85 bazkide ditugu, baina, bueno, daude latxako asko zer hartzai gehiago, eta hoiei ere, ba, modu bat gure hobekuntza, beraiei ere, helaraztea.
Hori da, hien hartaldiak indartu nahi baldin badute, ba, hortxe aukera, ale hauetako bat eskuratzeko, ez da? Zakigu, noski, ze prezioak izanen dituzten, animali hauek enkantean, baina, bueno, aterako prezioak edo,
nolakak izanen dira? Ba, €180 ateako die, eta gero baditugu ere urte bat eta biko harik, eta horik 280 €. Ateako die.
Primeran, ba,
eta gero topean ondagoen, ba hori igandean jakingo dugu.
Hori ja, segun eta hori ze beharra edo zegoa duten, ez da? Parte hartzaileek eskuratzeko
oida, ale horiek. Oida, nozen gustatzen zaien, edo ez, eta bueno, batzuetan ere zuk esaten duzuna beharra dagoen, ze azkenean zenbait kasutan, ba, parazoak daude, eta ariak hil behar dira, edo hiltzen dira, eta bueno, ba, beharra dago. Azkenean orain heldu da ardiak estaltzeko momentua, eta bueno, askotan ere badirudi ba hor 10, 15, 20 ari eukitzea ba bi hiru hilabetetan bakarrik lan egiteko ba batzuta subestimatzen da, baina gero egia da ba momentu iristen denean ari hoiek bizkor egon behar dutela, prestatuak eta asko izan behar direla, azkenean 400 erdiko hartalde batean ba 20 ari behar dira.
Bai, lana bada.
bai.
Aizu, eta larraunen eginen duzue, hain zuzen ere, ekitaldi hau, ez da, enkante hau, eta propio aukeratu duzue larraun, hemen prentsa boharrean aipatzen duzuen bezala xe, udalerri hau, 16 kontzejuk osatzen dute, 970 biztanle ditu gaur egun, populazioaren parte bat haundia, galdu du, hain zuzen ere, 80. Hamarkadetik ona, ez da?
Bai, ba hori da, bueno, ba begira, gorritxe aukeratzea nik uste erabat asmatu dugu alde batetik, engu gazlana bezala, bueno, enkarteu Nafarroan egitea gustatuko litzeguke, ez bazeuden ere Gipuzka eta Bizkaian edo Araban egiteko aukerak ere, eta, bueno, saiatu ginen hemen lekua propos bat bilatzen, nahi genuen ere, Euskaditik nahiko ongi komunikatua egotea, eta, bueno, ba, hor, udaletxe diferentekin eta hitz egin ginen, egia da larrango udala, ba, postu egiten ari dela lehenengo sektorean ikerketak egiten, eta, bueno, gozberriak egiten saiatzen, 16 kontzejuk osatzen dute, oso kontzeju txikiek, baina aldi beren, bueno, olako kontzejuk eta olako gauzak antolatzeko, ba, gozada, bada, ze azkenean herri guzia implikatu da, herria denetarik dauka, ez pentsa, frontoi badauka, ireki alde batetik, etxe badauka, ba, gero enkanteko dokumentazio guztia eta dena prestatzeko, aldi beran ere merkatu, mendialdeako merkatu biltaria izango dugu, jatetxe bat ere badago, ordun, bueno, oso zongi komunikatuta dago, autobiatik 500 metrotara, eta aldi berean ere batzutan, ba, gustatzen zaigu, landa eremua irira ekartzea, baina batzutan gauza bere lekuan egitea ere politia eta horrelako herri txikietan ere bizia ematea eta ezagutzea ematea gero larraun ba ganaderitzako bailara bada. Ara jutea eta ez da besteik ez, etxeak ze forma duten eta zer izan diren gaur egun bat amalez gero eta gutxiago, baina bueno, larraun oso bailara ganaderitzako bailara bada.
Horixe. Ba, hori guztia, heldu den igande honetan, beraz, enkante hori, eginen da, Gorritin, Larraunen, Maite Lasarte Aslanako kidea, benetan, eskerrik asko informazioagatik, eta lezioagatik, bakizu, iriko, kalekumeok askotan gabeziak izaten ditugu, eta ez dugu gehiegi ezagutzen gure herrietako bizimoduak, eta nekazari eta abeltzainen lana, eta gure hutsa da noski, baina
bai,
eskerrik asko.
Bai, hirietako jendea ere, ba, gonbidatzen dute etortzea, ze benetako ganaderitzako giroa ikusiko da, benetako hartzaileak, benetazko ariak erosten, eta, beno, benetazko giro hori ikuste ez da ez da teatro bat, ez da lehen egiten zen gauza bat, gaur egungo gauza bada, gaur egungo genetika, gaur egungo aria, gaur egungo hartzaiak, eta hori ezagutzeko modu bat da enkante hau.
21. mendeko abere azoka, horixe.
Hori da.
Maite, eskerrik asko, eta horrengor arte, dena bigan joan dadila, mil esker, agur.
Eta dugu, agur.
Yo. Hemen Iruña herria Jamaica class. Zuentzako besarka da beroa. Euskal Herria irratia. Bai. Iruña herritik mundu osora. Zuen azparekin bagoaz edonora. Igo volumen agora. Euskal Herria irratiarekin. Arginarena is the king. Arginarena erregearekin.
Sagarronda